aktualitate kontuetan atzokoan aipatzen genizuen Hondarribiko udal gobernuak 115eko igoera proposatu duela, 2025eko udal aurrekontu proiektuan iaz ere beste 115 bateko emendioaren ondotik. Ba, marka guztiak apurtze dituzte horrela, abotsanitz eta EH Bilduk osatutako udal gobernutik, ba, 33 milioi euro eta erdiko gobernu edo aurrekontu proposamena eginez. Aipatu, garapen jasangarriko helburuekin lerrokatutako aurrekontu proiektua dela, eta oposiziotik Eusko Alderdi Jeltzaleak gogor kritikatu du aurrekontuen lanketa, egutegia eta prozesua berandu eta proposamenak egiteko aukera gutxi izan butelakoan. Beno, ba, Igorren Paran, alkateak aldiz azaroko udalbatzan eztabaidatuko bituzten aurrekontuak osatzerako garaian udal gobernuarena aurkeztu eta ondoren gainerakoen zuzenketa bidez moldatu edo egokitu beharrean hasieratik udal talde politiko guztiek egindako proposamenekin adostutako aurrekontu proiektu orekatu bat lantzeko aukera eskaini duela dio, baina ez Eusko Alderdi Jeltzaleak ezta PSEek ere ez dutela orain artean proposamen bat ere mai gainean jarri.
Lehenik eta behin esan nahi nuke lanketa hau abiatu genuela urri erdi aldean gutxi gora bera, badakigu urtarriak batean aurrekontuak indarrean egon alizateko, ba, hilabete bat lehenago gutxi gora bera onartu beharreko proiektuak direla. Eta, bueno, lanketa horretan urriak 17an ez banago oker, ogasun batzorde bat burutu genuen udalean ordenantza fiskalen inguruko eztabaidarekin, eta horrekin batera abiatu genuen, eta udal talde guztiei eskaini genien, proposamenak aurkezteko epe bat urriaren 31 artekoa, azaroko udalbatzan onartzeko asmoz. Azaroko 28an izango dugu udalbatza, eta horretarako zabaldu dugu epe bat udaltaldeek proposamenak aurkeztekoak, eta behin udaltaldeek proposamenak aurkeztu dituztenean, kasuntan abotsanitzek eta EH Bildu udaltaldeek aurkeztu dituzte proposamenak, PSEek eta EAJak ez dituzte momentu honetara arte proposamenak aurkeztu, urriaren 31an proposamen horiek jaso, eta ja zirriborro, lehenengo zirriborro bat landu genuen, eta udaltaldeekin partekatu dugu lehenengo zirriborro hori, zuk esan duzun bezala, 33 milioi euro terdiko diru ekarpen batzuk jasotzeko aurrikuspena egin dugularik.
Ara, beraz, aurrekontuen udalbatza azaroren 28an izango bada, alkateak abiltzera eman du, aurten lehen aldiz garapen jasangarriko helburuekin lerrokatutako aurrekontu proposamena egin dutela, 33 milioi euro eta erdi, hoietatik 10 milioi ingurumenaren ikuspegitik jorrabutako ekimen eta proiektuetara bideratu nahi bituzte, eta beste 14 milioi euro politika sozialetara, ia aurrekontuaren erdia. Agintaldi erdiko aurrekontua izango denean, udala behingoz martxan jartzeko urtea izango dela, uste du, 2025 agintaldi plana betetzeko giltzarri.
Herriari jakinarazi genien, behin gobernu taldea osatuta, zer egin asmo genuen laburteko epe honetan, eta zalantzari gabe laburteko epe horretan urtez urte aurrekontu batzuekin proiektuak garatu beharra dauzkagu, ez? Eta lotura zuzena dauzkate aurrekontu hauek egin nahi dugun agintaldiko plangintzarekin. Bai, lehen aipatu zu, aurreko urtean baino 115eko ekarpen handiagoa egitea aurrikusten dugula, izan ere, proiektuak martxan eta udal gobernu taldea sendotuta ikusten dut, eta irudikatzen dut datorren urtea, urte garrantzitsua izango dela, proiektu asko martxan jarri eta egikarituko direla aurrikusten baitut, ez? Egia da, iritsi ginenean udaletxera, erakunde bezala oso geldoa zen erakunde bat zela, hau da, 11 proiektu geldirik, bazter batean utziak eta aurkitu genituela, martxan jarri genuela, 2024ean martxa bat hartu dela, eta aurrikusten dut 2025erako martxa hori bikoiztu egingo dela, edo horrela espero dut, eta horrelako irudikapen egin dugu aurrekontuen bitartez, ez? Espero dut 2025 oso urte emankorra izatea.
Ara, beraz, da urte luzetan herrian geldirik egon diren proiektuak, ebota itxitako udal zerbitzuak berriz ere martxan jartzeko urtea izango dela iragarri du alkateak.
Espero dut datorren urtean, hori ez, udal eraikineko ateak zabalik egotea herritar guztientzat goizez eta arratsaldez, zaindua eraikina ere irekitzeko aukera izatea, eta gazte lekua bertara bideratzea urte askoz itxita egon dena, kasinozarreko kafetegia ere irekitzeko ja tramiteak martxan ditugu eta espero dut urtea maitu aurretik ez balima da urtea hasieran ere ateak irekitzea kafetegi horrek, kiroldegian baditugu erronkak, milaka dira egin beharrekoak eta martxa bat hartuta daukagu eta espero dut ikustea datorren urtean hainbat proiektu egikaritua.
Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
Eta gogoratu Irunen ere, aste honetan eman dugu horren berri, udal aurrekontuen negoziaketa ere martxan dela, baina udal gobernu sozialistak bere proposamena aurkeztuta. Baina Irunen helduen asteari begira, FICAP, Bidasoko Nazioarteko Zinemaldi Arkeologikoa ospatuko dute, azaroren 11tik 16ra, orotara 30 film inguru proiektatuko bituzte, eta hainbat berritasun izango bitu Zinemaldi Arkeologikoa. Kaipagarriena, behar bada, Amaia Kultur Zentrotik, zinemareto komertzialetara jauzia emango duela, bere 24. edizio honetan. Aizpea Goenaga, Oiaso Museoko koordinatzaile eta FICAP festivaleko zuzendariak aipatu digunez, behartuta izan bada ere.
Urtero Amaia Zinearetoan izaten da, Amaia Kulturzentroa, baina urten berrikuntza lanak direla eta itxita dago oraindik. Beraz, Mendibil komertzialgunean dagoen Ozines Mendibil aretoan ospatuko dugu jaialdia. Sala bata eta hiruan. Atonduko dugu urtero bezala bizinemakoek aurkideek egin dute sekulako lana, atonduko da eta egunero edukiko dugu nahi genuena zan Amaian ezpazan leku zine areto batean izatea. Ez zedila izan areto hotz edo ez egoki batean pelikulak ikusteko. Ez egu kalegina egiten dugu zin pelikulen kalitate altua izaten eta proiektatzeko kalitatea izan dezatela. Beraz, nahi duguna da ere, areto egoki batean ikusi. Eta orduan, oso pozik gaude, ze alternatiba, egokia da, oso egokia. Oso pozik gaude hartu egin duguten harrerarekin, eta nik uste, hemen Irun erdialdean dago, gainera hemen museotik hartu, eta egunero egongo dira, hiru saio.
Ara, beraz, hiru saio goizeko 11etan, hezkuntza sailekoak arratsaldeko 5etan, pilula historikoak eta sail ofiziala arratsaldeko 7etan, gogoratu Bizinema ekimenak zinemaldiare girotzen ariko dela, Mendibil zinema areto horretan, lehen eta hirugarren aretoetan fotokol tematiko bat ere jarriko dute, larunbateko sari banaketaren ondoko emanaldietan Sherlock Holmes gaztea filmaren emanaldia ere proposatuko baitute azaroren 16an arratsaldeko 6erdietan, baina aste el luze joko du, kalitate zinematografikoa undiko dokumentalak jaso bituzte aurten, punta-puntako ikerketa, induzketa arkeologiko eta aurkikuntza historikoen berri ematen butenak Euskal Herritik, Espainiatik, Frantziatik, ebota Italiatik iritsitako filmak badira, baina baita Grezia, Brasil, ebota El Salvadorrekoak emanaldi guztiak, esan bezala goizeko 11etan, 5etan eta 7etan izango badira, iragarri dutenez historia aurretik hasi, Neandertalak, Mesopotamia, Erroma eta Grezia klasikoa erdiaroa edota memoria historikoa ere, lantzen buten lanak aurkeztuko bituzte, besteak beste baita Inka, ebota Maia zibilizazioi buruzkoak ere, baina hezkuntza saila ere indartu nahi izan dute aurten, eta horretarako azaroren 12tik 14ra goizeko 11etan, Mendibil Ozines aretoetan, proiektzioak eta dokumentalak ekoiztu dituzten ikasleak ere bilduko bira aurten Irungo eskolak ez ezik, inguruetatik ere iritsiko dira.
Hori ere irekia da, doakoa, dena doakoa da, joan zinera, sartu eta gozatu. Ez dago besterik. Goizeko 11etan joan zaitezke hezkuntza saileko filmak ikustera eta euskeraz azpititulatuta. Eta gainera, film hauen aurretik ARKMO ikastetxeek egin dituzten filma laburrak erakutsiko dira. Ni benetan, eske unkitu egiten hau, ikusteak eskoletan ze filma politak egiten ari diren. Patrimonioa, ondarearen eta zaintzaren inguruko filmak. Eta gaitegia oso zabala da, baina benetan, dakizu ze filma, nik eske, gero gure webunean jarriko ditugu, pasatzen denean, baina gomendatzen dut ikustea, ze neskamutilen begira da, ondarearekiko oso interesgarria da, oso baliotsua. Horten datoz, Baionatik, Iparraldetik, datoz leku askotatik, Eta oso pozik gaude, iruditzen zaigu, garrantzitsua, eta eman nahi diogu bultzada handi bat, eta esan bezala, ARKMOak oso interesgarriak eta oso zainduak egin dituzte, eta hor txalo bat eman behar diegu irakasleen konpromisuari, egin duten lanari.
Ara, bera. ze bai patzen dugu horreta ikastola, Piages Lartzabal, kolegiotik ebota urruñako ikastolatik ere urbilduko direla. Ba, FICAP, ba, zinemaldi honetara, gogoratu, beno, ba, bertaratzerik ez baguzue, ba, FICAPen, ba, webgunean, ba, dokumental guztiak streaming bidez, ikusteko aukerare baduzuela, aste osoan zehar. Eta festival batetik bestera, Hondarribian aldiz, Amua musika laburmetraien jaialdiaren laugarren edizioa dator, azaroren 14tik 16ra, atzo egin zuten aurkezpena, dagoeneko egon kortutako kulturitzordua dela, nabarmendu dute, antolatzaiek eta Hondarribiko udalak ere, udalaren babesak eusten du jaialdia antolatzaiek diotenez, baina Radio 3, ebota EITB-ren parte hartzea ere, aurten batu zaiolarik estatu mailako oihartzuna lortu duen itzordua da, atik urtetik urtera, gehiago baino, hobeto egiteko helburua dute antolatzaileek baita udalak ere, kultura zinegotzia hortzian oso.
Gonbidatu, herritarrak eta inguruko jende guztia parte hartzera, aurtengo Amua jaialdian, eta nolabait bai esan dezakeguna da, azkeneko urtetan egonkortu den itzordu bat dela, nolabaiteko zita klasiko batean, referentziazko itzordu batean bai bilakatu da, azaroko bigarren amabostaldi hau, hemen dagoen sukaldeko lan guztiarekin, Hondarribiko udala eta Amuaren arteko lanketaren bitartez, eta bueno, egonkortuta bai, nahiz eta urtengoa laugarren laburmetrai musikalen itzordua izan, nolabait bizia dagoen zerbait da ere bai, esango genuke ez. Eta ikusten da urten ere berrikuntzak badaudela, eta bueno, gure apostua da ba, urtetik urtera pixka eta bilakara bat izatea ez. Orduan aurtengo eskaintza gozatu, disfrutatu, baina nolabait hausnartu eta ikusi ere urrengo urteri begira. Igual kontzeptua ez da, eta gure artean hitz egin dugu, ez da gehiago egitarena, egin behar izate hori gehiago, eta igual gehiago da egiten den hori kalitatezkoa izatea, ez? Kopuruan baino, eta nik uste dut Amuaren joera, aurtengoan bezala urrengo urtetari begira, hortik jo beharko genukela.
Ara, bez, da urten hainbat nobeda izango bitu, eh? Nola nahiere hiru eguneko programak, EITB-ren laguntzarekin AITB, Amua bideoklip lehiaketa sortu baitute, Bidasoa Bortzirietan, baita bertako musika bideogintza lehiaketa ere, Ernesto Toledo, Amua Festivaleko arduradunak, azaldu digunez.
La línea que queremos llevar, no solo hacer el festival de cortometrajes, que este año...
Laburmetraien lehiaketa ofizialari dagokionez ere, orotara 70 lan jaso bituztela, horietatik 30 Euskaditik.
En Euskadi, eso nos pone muy contentos, sino que además la idea es acercar también la música.
Eta Amuaren helburu eta lan hildo nagusia musika eta bideoklip mundua bertan errotzea dela dio.
De Hondarribi. Y el sábado hacemos la entrega de premios donde daremos mucha visibilidad.
Aurteko programa bituen nobedaden artean aldiz bideoklip lehiaketari ikusgarritasuna emango dion larun bateko sari banaketaren ondotik etorriko da ITB-rekin Josein Etxeberriak zuzenbutako musikero.
En el que va a hablar sobre los 10 canciones que a él
le han saio berezia izango da Gorka Urbizu gomidatu bereziarekin honek musikari izatera bultzatu dioten 10 kantu hautatuko bitu eta gero sorpresa moduan laupa 5 kantu joko bitu.
Y luego probablemente Gorka si se anima tocará 4 o 5 temas que creo que va a ser que sí para cerrar el festival. Por último, como una perla que hemos podido conseguir
eta azkenik Disneyren esklusiba lortu du Amua festivalak
el estreno a nivel de la península de Estado español del documental de Disney sobre Bruce Springsteen.
Bruce Springsteinen dokumental berriaren estatu mailako estreinaldia Hondarribian egingo dela alegia.
Hemos podido conseguir con Disney que nos diesen esa exclusividad, pues eso, que sepáis que si queréis ver en pantalla grande el documental de Bruce Springsteen, pues aquí tenéis la oportunidad.
Ara, beraz, ba, musika eta zinema protagonista. Aipatu ere, Radio 3-eko El Sótano zuzeneko irratsaioa, larun batean vinilo azoka eta jaialdien laburmetrai proiektzio ez gain Hondarribiko Egiluze Ama Guadalupekoa eta Tabaiako 7-8 urteko ikaslekin ere kontzertu pedagogikoak egingo bituztela ostiralean.